Eta buztuaren lehen faktoria honetan turismoari buruz hitz egin behar dugu, orden aldatuta, gure ohiko orden aldatuta, solasaldiaren aurretik gaur faktorian elkarrizketa izango dugu eta gonbidatua ja da iritsi da Mertxe Garmendia, Eusko Jaurlaritzako Turismo Zuzendaria. Egunon.
Egunon.
Abuztuko lehendabiziko eguna, balantzea egiteko ere aprobetxatuko dugu. Badauzkazue ja da uztaileko datuak, nola joan da turismo kontua?
Bueno, a ber, lehendabiz izan behar dizut gure datu ofizialak lehenengo sei hilabeteko datuak dira. Aste Santuan eta ekainako datuak. Uztaileko datuak oraindik ofizialak ez dauzkagu, datorren hilabetean edukiko ditu. Eustatek oraindik ez ditu atera. Baina, bueno, gure balantzea eta gure prebizioa, balantzea ikusita datuen arabera, ba ona da, ze ikusten ditugu ekainan adibidez harrerak, 106,4 igo direla, gaualdiak ere 8,5 igo dira, gero beste autonomia erkidegoko sarreran kopuruare 106 igo da, eta kanpotarren sarrerak ere 107 igo da. Egonaldiak adibidez, igo egin dira baita ere, aurten ekainan 1,89 da bataz besteko datua, igaz adibidez izan zen 1,85.
Horrek esan nahi du egun gehiago ematen dituztela, ezta?
Hori da, ja ari gara pixkanaka, gure helmuga bi gau pasatzea da, eta, bueno, aigea jatzen. Adibidez landa etxeetan, bi gau, baino gehiago ja pasatzen dute gure artean. Hotelen okupazioa oso ona izan da baita ere, adibidez Donostian 160%-koa izan da, kostaldean eta Bilbon parekoa izan da, 145%-koa, eta bueno, landaetxetan ere igoera izan da, osake prebizioak onak, bueno, esate izut, sektoreak initz egin da, bueno, beraiek oso kontentu daude, Gipuzko aldean, Donostian dena den, baino gu horretan aigia lanean, ez? Ez bakarri Gipuzkoa Donostian baizik eta ja, gure bizitariak Bilboruntz, Bizkairuntz, Arabara, ja, beste lurraldetara jutea, ez?
Uh-huh. Eguraldi txarra aipatu dugu uztaila hasieran behin eta berriz, ez dakit horrek eragina izan duen turisten etortze horretan, hitz egin ote duzuen sektorearekin, beraiek kezka azaldu ote dizueten, eguraldiaren okertze horrek askori ezetza eta atzera buelta eman ote dituen?
Bueno, eguraldia badauka zer ikusirik, noski, eta orain baino krisialdian zer ikusia handiagoa eduki du. Ze badakizu egoera latza zan eta egualdia txarra bazan, bertan bera utzi dute kontratuak, ez, hoteletan eta. Orain badirudi ja gastua igodala, ekonomia hobetzen dijuala eta eguraldia pixkat zer ikusia, pixkat gutxiago dauke, baino badauke bai.
Krisi aipatu duzu. Esan dezakegu turismoak krisi garaia gainditu duela, ikusita ekainak emaitza onak utzi ditu dela eta zuen aurreikuspen hori ona dela?
Bueno, oraindik lan asko dago egiteko, pixkanaka orgoaz, turismo ekonomian, Euskadiko ekonomian zer ikusia haundia dauke, asko ioda, lanare ioda, enplegua ioda, eta datuak hobetzen ari dira. Oraindik, lan asko dago egiteko, eta jarraituko dugu honetan, ez?
Hitz egin dezagun Mertxe turisten perfilari buruz, ze jende dator, nondik datoz, eta zer bilatzen dute?
Bai, bueno, gure plan estrategikoaren arabera, gure merkatuak importantenak, bereziarenak dira Frantzia, Alemania eta Erresuma Batuak. Hoiek dira gure bidaiariak potentzialak eta gure destinoa bezalako pilatzen ari direnak, ez? Eta horregatik ari gara hiru merkatu hauetan, ez bakarrik hiru merkatu hauetan, baizik eta barruan ere, Madrilen, Katalunian eta baita ere Andaluzian ari gara lanean, ze turismo hori guretzat oso importantea da eta mantendu egin behar dugu. Aurten, udan, hasi dugu kanpaina bat, Frantzian.
Bai, hor, alegin ekonomiko ere handia egin duzu, ez da?
Hori da. Hori da, hori da. Ze Frantzia guretzat hor daukeu 16 milioi bidaiari potentzialak gure destino bezala bilatzen ari direnak, ez? Frantziako bidaiaria nola da? Da pixkat kulturala, gastronomia asko gustatzen zaiona eta erosketak egitea datorrena. Ordun, bueno, kontutan hartu behar dugu eta aurten kanpaina hori beraiei zuzenduta izan da. Bueno, kanpaina hori bi fasetan egingo da, lehendabiziko fasea hasi da, uztailean, eta bereziki joango da Parisetik oporretan etortzen dien hegoaldera, baino ez direnak honea pasatzen. Miarritzen, Baionan, San Juan de Luz, hor gelditzen dira. Eta gure destinoa ez dute asko ezautzen, eta ez dira usartzen honea pasatzea. Eta hori da gure lana, ez? Gure aldera pasatze araztea, ez? Ezautzen dute pixkat, ba, Donostia, kostaldea, baino Gasteiz adibidez ez dute oso ondo ezautzen, ez? Orduan, egin deuna da, ba, eskuarri desberdinetan, adibidez, ba, egunkarietan, aldizkarietan, interneten bidez, eta gero autobusa, prestatu dugu autobusa bat, binilatuta, eta, bueno, Bilbao, Donosti eta Gasteiz irudiekin, eta mapa batekin. Kokatzeko bakoitza nun dauden, ez? Bea jakiteko Bilbo nun dagoen, adibidez, Baionakin konparatuta edo Miarritzekin edo San Juan de Luz.
Eta autobus hori nun ibiliko da?
Eta autobus hori ibiliko da, ba, San Juan de Luz, Burdeos, eta bueno, kostalda parean, Burdeosetik San Juan de Luzera, ez?
Iparraldetik,
bai. Gero ja udazkenean beste bigarren kanpaina, bigarren fasea egingo da. Eta ja izango da bertan bizi direnentzat, ez? Eta ja planeak izango dira, ba, bi egun baino gehiagokoak. Oraingo planak izango dira, ba, hori, aste bukaerako planak, egun bateko planak, bi gehien bat, baino.
Frantzia ipatu duzu, etorri diren turistetan Frantziakoak dira gehiengoa, ala beste lurralderen batik, atzerritik, batez ere beste lekuren batetik datoz Euskal Herrira.
Bai, beida, Frantziarrak dira euneko behatziak, ez? Eta gero, Alemaniatik eta Estatu Batuetatik eta era etorri dira, asko etorri dira, eta Erresuma Batuetik ere, euneko 8 edo etortzen dira. Bai, gure profila betetzen dute. Ez? Bisitai horiek ja kulturalak. Kulturan bila datoze. Eta Amerikarrak adibidez gastronomia bila datoze.
Oraindik ere gastronomia da Euskal Herriko interesgune eta erakargune handiena. Hori galdetzen dizut, hilabete honetan bertan gastronomia turismoaren lehen nazioarteko foroa egingo delako, eta horrek pentsatzen dugu jendea erakarriko duela.
Bai. Guretzat ez bakarri gastronomia, baina guretzat gastronomia importantia handia dauke, eta atera dugu Euskadi Gastronomika Kluba, ba, gure gastronomia munduan zehar kokatzeko, porque guretzat gastronomia ez da bazkaltzea jutea bakarrik. Kultura bat, gure bizimodua, bizitza bizitzeko, ba hori, moda bat, moda ez barkatu, esan nahi, era bat, ze guk juten gea bazkaltzea, baino ez bakarrik izar duten restaurantera, gure txoko eta gu prestatzen deo gure bazkariak, gu juten gea merkatura produktu hobenak erostea, bizimodua da, ez? Eta hori nahi izan dugu gure merkatu estrategikoan azaldu.
Esperientziak ere saltzen ari zarete, ez da? Kanpotik datozen entzat, gastronomia ezaguna da, kultura ezaguna da, baina bestelako esperientziak ere erabilina dituzu jendea erakartzeko.
Bai. Kampainan, Frantzian kampainan hasi dugu, eta Alemanian, feritara juten gea, eta Oslora, Noruegara, eta bar. Baina hemene, indeu kampaina berezi bat, eta honea datozen entzat, ez da? Eta indeuna da, ba, 50 esperientzia eguneratu, eta hoiek, saltzeko asmokin, ez, merkaturatu nahi ditugu egin. Eta hori nola egin, hoteletan, geletan jarriko ditugu, gelda bakoitzean, ba, ze esperientziak eskaintzen ditugun, nahi balin badute erosi, ba, gero badaude bideak, ba, erosteko. Geletan, gero joletan eta baita hoteletan, joletan, eta, bueno, nahi ditugu, ez bakarrik turismo ofizienetan, ez bulegoetan, baizik eta guk nahi deu hurbildu bidaiariari, ez? Eskeni, ez bakarrik, vale, nahi balin badezu june ofizina batea eta abezzer daun ikustea oso ondo. Baina guk ere gure moituko gea, gure esperientziak merkatu
eta ze esperientzia diera horiek?
Ba, por ejemplo, die, ba, txakolinekin zerikusi daukatenak, zagardoarekin, adibidez flixekin, Zumaiako flixekin, itxasoan bidaiak,
kirola ere, ez da?
Kirola, zesta punta, gazta nola egiten den ikusteko, jakiteko, eta gauza horiek.
Eta ze pixu dute Euskal Herrian egun hauetan udaran egiten diren musika jaialdiak? Adibidez, BBK Live-ek 120.000 lagun ekarri ditu, gehienak Erresuma Batukoa gainera.
Asko. BBK Live-eko eventua eta gero Gasteizen hori jazaldiak, Donostiako jazaldiak, Getxoko jazaldiak, Zinemaldia, Kintzera Musikal, jende asko erakartzen ditu hoiek. Eta egonaldiak igotzen dira, eta oso nabarmena dira.
Egonaldiak aipatzen ari gara, ez dakit zenbatuta ote duzuen jendeak zer aukeratzen duen. Esan duzu, nekazal etxeetan egonaldiak luzatu egiten direla, baina turistek zer nahiago dute? Jotzen dute gehiago hoteletara, hostaletara?
Bai, turistek normalean jotzen dute hoteletara, eta 3-4 izarreko hoteletara. Landa etxetara ere, bueno, sektorearen arabera, orain uztailan, eta igo eginda, igazko datuekin konparatuta, datuak igo dira. Landa etxetara ere, joaten, gero eta gehiago, baina normalean hoteletara. Adibidez, ekainan, hotelen okupazioa izan da, 160 eta amarkoa, ez?
Hor, polemika entzun dugu edo bentsak esa bai, Bizkaiko Ostalarien Elkarteak pasaden astean salaketa jarri zuen, esanaz, haunditzen hori direla euren etxe osoa edo gelak, alokatzen dituzten herritarren joera. Zer gertatzen ari da, Mertxe?
Bueno, a ber, ez da zer gertatzen. A ber, gertatzen ari dana da guk Eusko Jaurlaritzara aiatu ginenean, ikusi gendun, normatiba asko falta zala eguneratzeko. Ordun ingendun eguneratu. Eta dekretoietako bat izan zen apartamentos turistikos. Baina legean kenduta zeon alokatzeko pisu pribatuak, ez? Figura hori kenduta zeon. Zergatik, Madridek arautzen zuelako. Baina gero segertatu zen, Madridek esan zuen, bueno, autonomi bakoitzak arautuko du hau. Ordun, segertatu zen, gure legetik kenduta zeon, Madridek kendu zuen, gero figura hori esan agertzen inune. Ordun, oain guk inbehar deuna da, legean sartu, arautu, eta, hasi berriz arautzen. Baina bitartean guk ari gara lanean. Mesa turismo antolatu dugu, eta komisio espezifiko bat antolatu dugu sektorearekin eta beste administrazioekin lanean ari gara, web plataformarekin lan ari gara, eta hemendi pixka batea ja, derrigorrez, establezimento guztiek jarri beharko dute bere ofertan, euskarri guztietan, interneten, folletoetan, jarri beharko ditugu, jarri beharko dute. Derrigorrez, identifikazio zenbakia, gure erregistroko identifikatu zenbakia.
Beraz, ondo lortu bat dizut, hemendik aurrera norbaitek bere etxea edo bere gela, bere etxeko gela bat alokatu nahi balin badu, izena eman dagoen behar du Eusko Jaurlaritzan.
Apartamentuak, albergeak, gainontzeko alojamenduak. Hoiek ez araututa ez daudenez.
Eta arautuko dituzue asmoa da arautzea.
Bai, noski. Hasi gea ja lege berriarekin, borradorekin, hasi gea lanen, eta, bueno, bueno, horretan aigea.
Eta ze asmo duzu emertxe noizko nahiko zenukete indarren izan bueno, arau berri hori?
Bueno, eske badakizu balamentua horre zerikusirik badauke, bueno,
datorren urterako, beraz, datorren urterako,
pentsatzegu, aber, aurreratuta okiko degula. Uh-huh.
Eta herritarre jakin dezaten horrek eragin golioke horren ezagunak egin diren, RBNB eta mota horretako web horri hori ezta?
Oida.
Bueno, ba hori, seguraski horrek ekarriko du soka, polemika sortu dalako behintzat ostalarien artean, eta datorren urterako esan duzu.
Hori
da. Azken galdera bat, udarako beste gai bat izan delako ordutegiena, eta jai egunetan dendak zabaltzearena, galdera zuri turistekin lan egiten duzuelako, benetan turistek eskatzen dute, benetan beharrezkoa da jai egunetan zabalik egotea dendak?
A ber, bida, plan estrategikoan, gure plan estrategikoan ikusi dugu Euskadira etortzen den bisitarion profila city breaks-koa da. Hori esan nahi du, kapitaletara etortzen direla. Eta zerta etortzen die, erosketak egitea. Orduan, guk kontutan euki behar ditugu. Eusko Jaurlaritzak argi eta garbi esan du Madrildetik jarri duten komertzioa egun guztietan irikita egotea ez gaudela ados. Eta horregatik errekurri ditugu legea, ez? Madrilgo legea. Baino kontutan hartu behar ditugu bizitariak eta klienteak eta bueno, dena den faktore guztiak ikusiko ditugu.
Eta horren arabera hartuko duzu erabakia. Bezkartan dizugu Mertxe Garmendia, Eusko Jaurlaritzako turismo zuzendaria, eskarrik asko eta beste bat arte.